16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Republiko Srpska, srećan ti rođendan, 9. januar. Centralna manifestacija Svečana akademija povodom Dana Republike i krsne slave Svetog arhiđakona Stefana održana je u dvorani Borik u Banja Luci. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao da je ljubav prema Srpskoj ono što nas čini jakim i da će se Dan Republike slaviti i u buduće. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Republiku Srpsku niko neće moći da ukine dekretom, jer dekretom nije ni stvorena, već ju je stvorio narod. Prethodno je svetu arhijerejsku liturgiju i slavski obred u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U Banja Luci u toku prijemu vladi koji je za visoke zvanice priredio predsjednik Milorad Dodik. Svečana je atmosfera, vijore se zastave srpske. Ostale vijesti dana.
Dan Republike i krsna slava obilježeni svečano i dostojanstveno u svim gradovima i opštinama Srpske. Služen pomen na vojničkom groblju na Sokocu.
Novi napad ekstremista takozvane islamske države u Egiptu, ubijena dva pripadnika bezbjednosti u Gizi.
Kuglaši i revite iz Banja Luke osvojili su kup Republike Srpske.
Vrijeme oblačno s kišom. Republika Srpska danas slavi 9. januar, Dan Republike i krsnu slavu Svetog arhiđakona Stefana. Predsjednik Srpske Milorad Dodik priredio je vladi Srpske prijem koji je u toku za najviše zvaničnike Srpske, visoku delegaciju Srbije, ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova, druge predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. Zahvaljujući postojanju Srpske, srpski narod je ostao i opstao na ovom području da živi u slobodi zajedno sa drugim narodima, poručio je predsjednik Milorad Dodik na Svečanoj akademiji Zavjet slobodi povodom 9. januara, Dana Republike i krsne slave Svetog arhiđakona Stefana. Zorana Marković.
Intoniranjem himni Republike Srpske i Srbije i odavanjem počasti onima koji su ugradili živote u temelje Srpske, počela je svečana akademija posvećena 9. januaru, Danu Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je na današnji dan prije 24 godine udaren kamen temeljac naše slobode.
Tako je nastala Republika Srpska, kao potreba da u jednom državno-pravnom okviru slobodno i zaštićeno živi srpski, ali i svi drugi narodi na ovim prostorima koji ovdje žele da žive. A na taj korak opet odlučili smo se, jer su drugi svoju slobodu vidjeli kao oduzimanje našeg prava da kažemo gdje i kako želimo da živimo. Zato je priča o nastanku i trajanju Republike Srpske priča o potrebi ovog naroda da bude slobodan, da ostane i opstane na ovim prostorima. Nažalost, kad god to nismo bili i gdje god nismo živjeli zaštićeni vlastitim državnim okvirom, mi smo masovno stradali.
Republika Srpska i njeni građani i dalje će slaviti 9. januar i ni jedan sud to ne može zabraniti, naglasio je Dodik.
Nedavno su nam poručili da je jedan sud iznad naše slobode i naše prava da slavimo. Neko izgleda naumio da utamči cijelu jedan narod i jednu ideju. Jer je taj sud rekao da Republika Srpska ne može biti slobodna. A niste slobodni ako vam oduzmu dan rođenja, onda i ne postojite. Pa mi slobodu nismo dobili na sud, ne tražimo je na sud i neće nam je sud ni oduzeti. I zato me raduje opredeljenje svih u Republici Srpskoj da nastavimo, da slavimo 9. januar kao dan našeg rođenja, dan rođenja naše Republike. Uradili su to i ovaj put u sudu, preglasavanjem 3 stranca i 2 bošnjaka sudije, a preglasavanje je bilo i okidač za sjednicu Narodne skupštine 9. januara 1992. godine, kada su Srbi u Skupštini Bosne i Hercegovine preglasani, kada smo štićeći gole živote proglasili Republiku Srpsku.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je danas došao u Banja Luku s namjerom da ukaže poštovanje i podršku građanima Republike Srpske. Srbija je uvijek tu i njena obaveza je da čuva i brani Republiku Srpsku. Naša ljubav prema Republici Srpskoj ne znači mržnju prema Bosni i Hercegovini, naglasio je Vučić.
Pravo da volimo svoj narod niko nije i neće moći da nam zabrani. Ni danas, ni sutra, niti bilo kada. I kada pomislite da ste usamljeni, vi građani Republike Srpske, znajte da niste. Srbija je uvijek tu, a njena obaveza i ljudski i pravno, onako kako je to Dayton propisao, jeste da čuva i štiti Republiku Srpsku. I niko ne može i neće moći da ukine Republiku Srpsku bilo kakvim političkim dekretima, jer Srpska dekretima nije ni stvarana, stvorio je narod Republike Srpske. Dosta je bilo i tuđih i naših srpskih grobova. Hoćemo da gradimo fabrike, hoćemo da radimo više, a komšije, ljude koji drugačije veruju ili misle, moramo da poštujemo i sa njima da delimo i dobro i zlo. Jer ovde na Balkanu nema velikih i malih. Nemojte da se prebrojavamo. Tek tada ćemo da vidimo kako i koliko smo i jedni i drugi i treći mali, a sukobima i ratovima nismo postojali ni veći ni bogatiji.
Svečanoj akademiji prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je rekao da će Republika Srpska i dalje slaviti 9. januar kao dan Republike.
Mislim da je bilo značajno da se ovaj dan održi, da se ovo obilježavanje 9. januara desi. Mislim da je sve to što se događalo prethodnih mjeseci bilo potpuno pogrešno i da je vratilo Bosnu i Hercegovinu nazad, ali da je današnji dan pokazao da Republika Srpska, srpski narod posebno želi da obilježava ovaj dan i da nema potrebe da se to zabranjuje. Bilo kakva zabrana, bilo kome da radi nešto što osjeća iz dna duše, uvijek dovodi do pogrešnih rezultata, do problema, sukoba. I jedno je sigurno, Republika Srpska će 9. januara slaviti, Srbi dok su ovdje, dok bude, dok postoje, slavit će 9. januar. I ovakve odluke su samo još dodatno učvrstile u potrebi da to radi.
Na svečanosti je besjedio i akademik Matija Bećković.
Danas je Sveti Stefan zaštitnik i slava velike narodne građevine Republike Srpske, Svetog Save Dedovine. Bog najviše voli da boravi u čistoj ljudskoj duši, a samo Srbi su ovom svetitelju podigli preko 40 hramova. I samo Bog zna ko je koga izabrao za ovaj dan i slavu Srpske, Svetog Stefana Republika Srpska ili Sveti Stefan Republiku Srpsku.
Svečanoj akademiji prisustvovali su patrijarh Irinej, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, ministri u vladama Srpske i Srbije, narodni poslanici, predstavnici Srpske u institucijama BiH, ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov i drugi predstavnici diplomatskog kora nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, međunarodnih organizacija i brojne zvanice. Tebi zemlje stajemo, Bog je
to. Obilježavanje Dana Republike Srpske i krsne slave svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej u prisustvu najviših zvaničnika Srpske i ministara u vladi Srbije. Radmila Karanović.
Njegova svetost, patrijarha srpski, gospodin Irinej u prigodnoj besjedi rukovodstvu i narodu Srpske poželio je srećnu i blagoslovenu krsnu slavu Republike Srpske, navodeći da je danas veliki i radostan dan za Srpsku.
I ova Republika je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno. To Gospod podupire svojim prstom, a sve ono što Gospod podupire, nikakva sila ovoga sveta ne može se odupreti tome.
Svetu liturgiju sa patrijarhom služili su njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki Efrem, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, uz sasluženje sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki gospodin Efrem, u pozdravnoj besjedi uputio je riječi dobrodošlice poglavaru Srpske pravoslavne crkve, ističući da je patrijarhov dolazak u Republiku Srpsku velika duhovna radost i ohrabrenje za sve ljude koji žive u Republici Srpskoj, a posebno na dan kada Republika Srpska proslavlja svoju krsnu slavu.
Krsna slava je drugo ime Srbinovo. Po tome nas prepoznaju i dobronamjerni ljudi i narodi i oni nedobronamjerni, a oni nedobronamjerni pokušavaju da nam ospore neosporivo pravo na krsnu slavu.
Liturgiji i osveštanju slavskog koljiva i osveštanju i lomljenju slavskog hljeba prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao domaćin, ali i zvaničnici Republike Srpske i Srbije, te predstavnici javnog i kulturnog života Srpske i Srbije. Saborni hram Hrista Spasitelja i porta hrama bili su ispunjeni velikim brojem vjernika. Kazali su da je za njih ovaj dan veoma značajan.
Današnji dan predstavlja jedno veselje, radost.
Kao dan što se danas proslavlja i baš mi je drago što se obilježava. Pa jedan prelijep dan.
To je moja krsna slava, dan Republike i zadnju smo se borili stekli u krvi.
Pre svega čuvanje tradicija srpskog naroda. Ja sam inače došao ovdje u goste povodom ovog dana i drago mi je da je ovaj srpski narod smogao snage da opstane na ovim prostorima.
Danas je moja krsna slava, danas se ja radujem i srećna slava svima.
Radujem se što slavim i krsnu slavu i dan Republike na isti dan.
Krsna slava i Dan Republike svečano se obilježava i u ostalim gradovima, opštinama i mjestima Republike Srpske.
Svečanom prijemu koji je upravo završen u vladi Srpske, a povodom dana i krsne slave Srpske svetog arhidijakona Stefana, prisustvovala je delegacija iz Srbije predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem. U Banja Luku su došli Aleksandar Vulin, ministar rada, i Nikola Selaković, ministar pravde u vladi Srbije, koji su izjavili da Srpska i njeni građani imaju pravo na proslavu Dana Republike, ocijenivši da je dosadašnja saradnja Srbije i Srpske veoma dobra.
Želim da iskoristim ovu priliku da svim građanima Republike Srpske čestitam praznik, da im poželim puno sreće, zdravlja, ali više i važnije od svega da im poželim slobodu. Srbi mogu bez svega. Ili mogu da uspeju bez svega, ali bez slobode ne mogu i neće. Srbi bez slobode nisu Srbi. Svim građanima Republike Srpske želim slobodan praznik.
Dan Republike Srpske, 9. januar, za mene, kao što verujem i za sve vas, stariji od Ustava Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je nastala i pre nesrećnog građanskog rata u Bosni i Hercegovini, ne s namerom da bilo koga vređa, ne s namerom da bilo kome šteti, već s namerom da pokaže da su svi narodi u Bosni i Hercegovini jednaki, da svaki narod u Bosni i Hercegovini ima jednak glas i da svakome na početku i na kraju treba da bude zagarantovano pravo na ljudsko dostojanstvo.
Republika Srpska danas proslavlja 24. rođendan i krsnu slavu svetog arhidijakona Stefana. Srpska je nastala 9. januara 1992. godine odlukom Narodne skupštine, potvrđena u Dejtonu 21. novembra 1995. godine i ovjerena od 5 svjetskih sila iste godine u Parizu. Dan Republike Srpske osporavaju bošnjački lideri, a Ustavni sud BiH traži njegovu saglašenost sa BiH Ustavom. I pored svih negiranja i nepravedne sudske odluke, rođendan Srpske biće proslavljen najsvečanije do sada. Stjepan Zlikovac.
Konstatujem da je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije.
Odluku o proglašenju Republike Srpske pročitao je predsjednik Narodne skupštine Momčilo Krajišnik. Svečanom činu proglašenja Republike prethodile su godine umiranja bivše države, njeno cijepanje po republičkim granicama i nacionalnim šavovima. Dolazak demokratskih promjena 90. godina prošlog vijeka donio je krvoproliće od najzapadnije Slovenije pa Hrvatske, BiH i kasnije Kosova i Metohije. Vlast na prvim višestranačkim izborima u BiH ubjedljivo su osvojile nacionalne stranke SDS, HDZ i SDA. SDA i HDZ napravile su koaliciju u BiH parlamentu i insistirale na nezavisnosti BiH, dok su Srbi bili privrženi ostatku i ukrajinskoj Jugoslaviji. Donošenje odluke o održavanju referenduma o nezavisnosti BiH bio je ključni povod za održavanje plebiscita srpskog naroda o ostanku u bivšoj državi 9. i 10. novembra 1991. godine, svjedoči tadašnji poslanik reformista Dragan Kalinić.
Jer su srpski poslanici napustili skupštinu onoga trenutka kada je donesena odluka da se u Bosni i Hercegovini održi referendum o izglasavanju nezavisnosti.
Nakon toga održana je istorijska skupština 9. januara 1992. godine. 1. marta te godine bio je referendum o nezavisnosti BiH bez učešća srpskog naroda. Tadašnja muslimansko-hrvatska koalicija, ohrabrena primanjem BiH Ujedinjene nacije, počela je činiti zločine nad srpskim narodom u Sijekovcu, Brodu, Baščaršiji. Bosanski lonac je proključao. Republika Srpska uspješno je branjena. Konstantni mirovni pregovori do nastanka kontakt grupe 25. aprila 1994. godine bili su bezuspješni. Napori kontakt grupe uz intervenciju NATO-a po srpskim položajima doveli su do pregovora u Daytonu, gdje je 21. novembra 1995. godine potvrđeno postojanje Republike Srpske, što je u Parizu 14. decembra garantovano i potpisivanje 5 najmoćnijih zemalja svijeta. 5 poratnih godina bila su veoma teške za Republiku Srpsku, kaže ministar u vladi Srpske Petar Đokić.
Da nismo bili strpljivi i tolerantni, mogli donijeti neke loše odluke koje bi dugoročno bile užasno teške po Republiku Srpsku i po srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska stalno je pred iskušenjima i 24 godine od nastanka. Njeno postojanje posebno je trn u oku bošnjačkim liderima, kojima smeta i obilježavanje dana njenog nastanka. Pod njihovim uticajem taj dan je postao sporan i za bošnjačke i međunarodne sudije Ustavnog suda BiH. U cijeloj Republici Srpskoj je praznična atmosfera i 9. januar je za srpski narod veoma važan datum, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska sa svim svojim kapacitetima svih ovih godina prošla je veoma težak period upornog i kontinuiranog osporavanja, ali sa velikom ljubavlju koju je pokazao narod Republike Srpske i opredeljenjem da očuva Republiku Srpsku, njene institucije, njenu snagu.
Kao i prethodnih dana, u Srpskoj se više nego ikad osjeća slavljenička atmosfera, što najbolje govori o osjećanju srpskog naroda prema Republici Srpskoj i danu njenog nastanka.
Na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije danas se uz odavanje dužne pošte poginulim srpskim borcima svečano obilježava Dan Republike. Radan Škipina.
U crkvi Romanijska Lazarica u Sokolcu jutro se služena za upokojena liturgija i pomijen poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Svi oni svoje živote su ugradili u temelje Republike, budućnosti, vjere, sreće, rekao je besedi starješina hrama protojerej Zlatko Bogdanović.
Molimo se Bogu, molimo se Hristovom rođenju i svetome prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu za sve one prvenstveno koji su život svoj položili braneći vjeru i otadžbinu svoju.
Na centralnom spomen obilježju na Sokolcu, kao i na vojničkom groblju Mali Zejtinlik, predstavnici boračke organizacije i lokalne zajednice položili su vijence i cvijeće u slavu blizu 1000 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske, predsjednik regionalne boračke organizacije Željko Lalić.
Ovo je danas jedan od najsvečanijih dana, ako ne možda je najznačajniji dana u istoriji Republike Srpske, dakle dan kada je voljom srpskog naroda proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina, koja je danas, dakle, jedini garant opstanka srpskog naroda na ovom području.
Glavne ulice u svih 6 opština istočnog Sarajeva okićene su zastavama Republike Srpske, badnjacima i lampionima. Građani bezrezervno vjeruju u budućnost svoje republike.
Ovo je dan koji za nas znači mnogo. Treba svi da se ujedinimo i da sačuvamo ovu tradiciju.
Mnogo, iskreno mnogo znači. I ponosna sam na ovaj dan i na Republiku Srpsku.
danas je dan državnosti Republike Srpske. Svi smo se skupili da proslavimo u cijeloj Republike Srpskoj. Mi smo svoji na svome.
Vjeru u budućnost Republike Srpske izražavaju i lokalni političari. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Sokolac, Mirko Čolović.
Niko nam neće ukinuti Republiku Srpsku, niti promijeniti dan kada ćemo slaviti. Ona se slavi tad kada je stvorena.
Neko riječima, a poneko stihovima ili taktovima slavnih srpskih marševa iskazuje osjećanje povodom Dana Republike.
Šta na otutnju dubini sa potresa temelje otačbine? Kako se to najavljuju znaci? Kako se lepršaju vekabinski barjaci? Šta će biti strah i veli ako neko to poželi?
Višednevno obilježavanje Dana Republike u istočnom Sarajevu uz različite kulturne i sportske sadržaje imaće svoje finale večeras na trgu Gavrila Principa, gdje u 20 časova počinje koncert Miroslava Ilića.
Iza praznik incidenti nepoznati počinjuci jutros su oštetili tablu na ulazu u Republiku Srpsku iz pravca Sarajeva. Portparol Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo Danka Tešić izjavila da je tabla posuta bojom te da se sprovodi istraga o ovom događaju.
Nepoznati počinioci prerezali su željezni stub i odnijeli zastavu Republike Srpske, koja je na njemu bila postavljena u selu Ograde na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Pripadnici Trebinjskog centra javne bezbjednosti obavili su uviđaj. Prema riječima mještana, stub je prerezan samo nekoliko časova nakon što je zastava bila postavljena.
Povodom krsne slave svetog arhidžakona Stefana i Dana Republike u Mrkonjić gradu su potpredsjednica Narodne skupštine Željka Stojičić, delegacija opštine i opštinske boračke organizacije položili vijence na centralni spomenik poginulim borcima u otadžbinsko-odbrambenom ratu.
Centralno spomen obilježje nalazi se na trgu Srpske vojske ispred kulturnog centra Petar Kočić i svjedoči o velikom doprinosu boraca s područja Mrkonjićke opštine stvaranju Republike Srpske. Naime, u temelje Srpske s ovog područja živote su ugradila 303 poginula borca i više od 600 civilnih žrtava rata. U Mrkonjić gradu je u pravoslavnom groblju pronađena i najveća masovna grobnica srpskog naroda u Srpskoj sa 181 tijelom ubijenih srpskih civila i zarobljenih vojnika, među kojima je bilo djece i osoba starijih od 19 godina.
Oprostite, 90 godina. Najmlađi borac Vojske Republike Srpske koji je život dao za slobodu imao je samo 15 godina. Spomenko Gostić poginuo je na Ozrenskom ratištu braneći svoj kućni prag. U rođenom Doboili, omladina ovog grada na Bisti ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice u Doboju položila je vijence i zapalila svijeće. Milica Đurđević.
Spomenko Gostić danas bi imao 38 godina. Život i ideali golobradog dječaka prekinuti su 20. marta 1993. Ostao je u legendi da prkosi, da svjedoči.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu da oslobodimo se od neprijatelja.
Spomenko je najmlađi odlikovani borac Vojske Republike Srpske. Odbio je da u najtežim ratnim vremenima napusti svoj dom. Pomagao je saborcima, donosio im hranu, municiju. Danas ga se sjećaju i oni koji ga nisu poznavali.
Pa to je stvarno velikodušno i ne znam kako bih se izrazila. Dao je sve što je imao, život je dao.
Pa osjećaj je grozan, ali šta da mu radimo, moramo dalje ići.
Mali junak nije dočekao slobodu. Njegovoj hrabrosti da rame uz rame sa srpskim borcima stane na branik rodne grude, dive se današnja pokolenja koja žive u slobodi.
Malo je takvih junaka sad. Uglavnom ostaje u sjećanju, nećemo ga zaboraviti. Mislim, trudimo se da što više ostane tu među nama.
U porti crkve rođenja Presvete Bogorodice u Doboju podignut je spomenik golobradom dječaku. Njegov lik i djelo tako će svjedočiti o slobodi generacijama koje dolaze.
Da je nit između života i smrti tanka najbolje pokazuje primjer Gorana Dragojevića iz Prijedora, koji je za vrijeme napada na Prijedor 1992. godine od strane muslimanskih snaga teško ranjen. Sve je počelo kada je tada 35-godišnji Goran Dragojević vraćen s vojne linije Slavonije na samo mjesec dana u Prijedor kako bi kao vozač saniteta Prijedorske bolnice pomogao u spasavanju ranjenih. Jedini cilj mu je bio spasiti njihove živote, međutim na putu humanosti napadnut je ispod Prijedorskog nadvožnjaka. Branka Kesić.
32 metka završila su u tijelu tada 35-godišnjeg Gorana Dragojevića. Slamka spasa bio je Prijedorčanin koji ga je nakon više od sat vremena prevezao u bolnicu, nakon čega je hitno prebačen na VMA u Beograd. Borba za goli život počinje tada.
Odmah mi je noga desna otkinuta,
desna ruka mi je isto bila otkinuta. Na VMA sam ostao 18 mjeseci da ležim. Imao sam tad 13 operacija, poslije sam imao još naknadni 5.
To kobnog maja, kaže Dragojević, sam Bog me spasio. Sudbina je htjela da preživim, kažem istinu, o danu kada je napadnut Prijedor.
Taj dan u Prijedor napali su muslimanske formacije združene sa zengama, sa civilima, tim koji su bili presvučeni. Oni su napali ujutru u 15 do 5, znači nismo mi napadali.
Među svojim dželatima maja 92. vidio je ljude koje poznaje. To nisu bili stranci, već moji sugrađani, kaže Goran. Svoj slučaj smatra samo još jednim u nizu tužilaštva BiH. Njihovom sudstvu ne vjeruje.
Očit primjer, ja sam nastradao 92. Nijedan počinioc, iako ih znam, vodi se proces protiv njih. Nijedan još nije procesuiran. Pucati na sanitetsko auto, vidno obilježeno, sa svim tim, to je ipak zločin bez presedana.
Nakon svega mogao je ostati u Srbiji. Međutim, kako kaže Dragojević, Republika Srpska je tada već postojala i ja sam se imao gdje vratiti. A kako doživljava 9. januar, pokazuje trobojka koja se na današnji dan vijori sa njegove kuće.
Iz Podkozarja u Hercegovinu svečano i dostojanstveno dan Srpske obilježava se u cijeloj Hercegovini. Od istočnog Mostara do Trebinja srpskim trobojkama okićene su ulice, balkoni, krovovi i automobili. U Trebinjskoj gradskoj upravi organizovan je svečani prijem. Boračka organizacija Trebinja organizovala je veliku zastavama okićenu kolonu automobila. Momir Milić.
24. put proslavljamo dan naše republike u vremenu kada smo mislili da su sve dileme oko konstituisanja i postojanja Republike Srpske otklonjene, javile su se nove želje onih koji nikada nisu željeli da Republika Srpska opstane, izjavio je na svečanom prijemu u gradskoj upravi gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Republika Srpska jeste da će biti i da će one uvijek postojati dok je srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
U boračkoj organizaciji grada Trebinja povodom velikog praznika organizovali su poseban događaj, kažu Rajko Ćapin, načelnik odjeljenja za boračka pitanja, i Pero Mišeljić, predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije.
Nešto što je živilo, stvoreno u krvi, živi i živjet će za uvijek.
Danas to uveličavamo jednom kolonom automobila koja će obići sva naselja, čitav grad Trebinje.
Obilježavanje praznika počelo je juče dijeljenjem promotivnih materijala sa obilježjima Republike Srpske na gradskim ulicama i graničnim prelazima. Građani Trebinja, kao i ostalih opština Istočne Hercegovine, ovaj dan slave u svečarskoj atmosferi.
Svaka slava je razlog za lično veselje.
Treba tako svi slaviti.
Za večeras je planiran i veliki vatromet u organizaciji boraca grada Trebinja ispred hrama Svetog Arhangela Mihajla, koji se nalazi u naselju Hrupjela na uzvišenju iznad Trebinja.
Ujedinjeni za Srpsku, nikakve nepravedne i neutemeljene odluke bilo koje institucije ne mogu nas spriječiti da slavimo dan na koji je 9. januara 1992. godine odlukom političkih predstavnika srpskog naroda stvorena Republika Srpska, poručili su i mladi SDS-a i SNSD-a iz Bijeljine, koji su danas brojnim aktivnostima obilježili ovaj dan. Slađana Radovanović.
Mladi aktivisti bijeljinskog SDS-a položili su vijence i cvijeće na spomenik poginulim borcima Semberije. Dan Republike Srpske od ogromnog značaja za cjelokupan srpski narod, istakla je Snježana Krstić iz aktiva SDS-a.
Ovo predstavlja jednu veliku odgovornost koju mi mladi nosimo, da čuvamo ono što su naši preci stvorili. Treba da se poštuje volja sva tri konstitutivna naroda u našoj državi.
Otac Miše Poletana poginuo je u otadžbinskom ratu. Oni koji su stvorili Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručuje mladi aktivista SDS-a.
Niti ćemo ikada to zaboraviti, i također oni koji smatraju da je ovaj dan neustavnim, poručujem da ćemo mi ovaj dan slaviti svake godine.
I mladi socijaldemokrati Bijeljine obilježili su Dan Republike. Sugrađanima su omogućili da na gradskom trgu Kralja Petra I. Karađorđevića napišu poruku na razglednicama koje će uputiti visokom predstavniku BiH i Ustavnom sudu BiH. Predsjednik aktiva mladih SNSD Aleksandar Đurđević.
Koje sadrže u sebi poruku da Srpska i dalje slavi i go home, odnosno idite kući, pustite nas da mi sami uređujemo svoje društvo i svoje odnose, nemojte nas više svađati.
Građani Bijeljine podržali su ovu akciju mladih socijaldemokrata.
Dan Republike Srpske trajan i da ga nikada nećemo izbrisati.
odricati i ne može nam niko nikada oduzeti.
Pa danas je poruka da nas jednom ostave na mir, da puste živimo svoj neki život.
Života nema, ako nema Republike, nema ni nas.
Republika Srpska trajna je kategorija. Srpski narod treba u miru i toleranciji da živi sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini, ali niko ne može i ne smije da mu određuje šta i kako da slavi, poručuju predstavnici mladih SDS-a i SNSD-a Bijeljine.
Iz Srbije više hiljada Albanaca okupilo se danas ispred Narodne biblioteke u Prištini na protestima protiv vlade samoproglašenog Kosova, kao i sporazuma sa Srbijom o formiranju zajednice srpskih opština i sporazuma sa Crnom Gorom o demarkaciji granice.
Učesnike protesta koje su organizovale tri opozicione političke partije kosovskih Albanaca predvode bivši haški pritvorenik, aktuelni predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, i vođa radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje Visari Meri.
Iz svijeta, u Egiptu ubijeni su policajac i vojnik u Gizi u novom napadu u ovoj zemlji. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država.
AP podsjeća da je ogranak terorističke organizacije Islamska država na Sinaju preuzeo odgovornost za nekoliko napada širom Egipta. Dvoje osumnjičenih ekstremista sinoć je izbolo nožem i ranilo troje stranih turista, dvoje Austrijanaca i jednog Šveđanina u hotelu na obali Crvenog mora u Hurgadi. Pripadnici egipatskih snaga bezbjednosti otvorili su vatru na dvojicu napadača i ubili jednog od njih, a drugog ranili prije nego što su ga uhapsili.
Opet gori Australija. Dvije osobe su poginule, najmanje jedna je nestala, dok je više od 120 kuća uništeno u požaru koji je zahvatio državu Zapadna Australija, saopštila je policija.
Požar je izbio 6. januara nakon udara munje i do sada je izgorjelo oko 67.000 hektara zemlje. Požar je u prečniku zahvatio više od 200 kilometara.
Sport. Srpski teniser Novak Đoković i Španac Rafael Nadal igraju finalni meč turnira u Dohi. Kuglaši Revite iz Banja Luke osvojili su Kup Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Španac Rafael Nadal prije nekoliko minuta počeli su finalni meč turnira u Dohi. Nakon prva dva gema Đoković vodi rezultatom 2-0. Ovo je njihov 47. međusobni susret, a obojica su zabilježili po 23 pobjede. Kuglaši ekipe Revite iz Banja Luke pobjednici su 21. finala Kupa Republike Srpske. Oni su u konkurenciji još tri sastava oborili 3411 čunjeva, 11 više od gradskih rivala iz Borca. Treći bio sastav Gradiške, a četvrta ekipa Minerala iz Teslića. Prije početka finalnog turnira Kupa Srpske proglašeni su najbolji takmičari u prošloj godini, a to su Đorđe Paštar, igrač ekipe Revite iz Banja Luke, te Smiljka Bošnjak iz ekipe Banjalučkog Vrbasa. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić proglašen je za najboljeg svjetskog trenera u tradicionalnom izboru Svjetske asocijacije trenera. Ekipa Srbije pod njegovim vodstvom u prošloj godini usvojila je svjetski šampionat i svjetsku ligu, a njihovo sljedeće veliko takmičenje počinje već sutra u Beogradu, koji je domaćin evropskog šampionata.
Danas je bilo oblačno s kišom, uglavnom na jugu Srpske. Sutra slično vrijeme, meteorolog Draško Rudan.
U Višegradu izmjereno je 4 stepena, Rudo, Foča, Novi Grad, Sokolac i Čemerno 5, Prijedor 6, Ribnik, Kalinovik, Srbac i Bijeljina 7, Han Pjesak 8, Nevesinje, Bileća, Šipovo i Mrakovica 9, Banja Luka i Zvornik 11, Doboj 12, Mrkonjić Grad 13, Krupa na Uni, Srebrenica 14 i Trebinje 16 stepeni. Sutra jutra oblačno i toplije sa kišom u većini krajeva, koja će zadržavati u prvom dijelu dana, jačom na jugu i zapadu, a slaba u ostalim krajima. Tokom dana i popodne ostaje toplo i vjetrovito vrijeme. Kiša prestaje u većini krajeva osim na jugu, uz djelimično razvedravanje i sunčane intervale. Više sunčanih intervala bit će na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7 na jugu i zapadu do 11, a najviša dnevna od 6 do 14 na sjeveru ponegdje i malo toplije.
Republika Srpska slavi rođendan 9. januar. Centralna manifestacija Svečana akademija povodom Dana Republike i krsne slave Svetog arhidžakona Stefana održane u dvorani Borik u Banja Luci. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je ljubav prema Srpskoj ono što nas čini jakim i da će se Dan Republike slaviti i u buduće. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Republiku Srpsku niko neće moći da ukine dekretom, jer dekretom nije ni stvorena, već ju je stvorio narod. Prethodno je svetu arhijerijsku liturgiju i slavski obred u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U Banja Luci je održan i prijem u vladi koji je za visoke zvanice priredio predsjednik Milorad Dodik. Svečana je atmosfera, vijore se zastave. Dan Republike, krsna slava obilježenje su svečano i dostojanstveno u svim gradovima i opštinama Srpske. Služen je pomen poginulim srpskim borcima na vojničkom groblju na Sokocu. Hvala vam za pažnju, poštovani slušaoci, i srećan vam praznik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.